Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στην πρωινή συντροφιά. Πρωινό Κυριακής, λίγο μετά τις 9 και εδώ είμαστε. Ζωντανά, όπως πάντα, από το στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για να σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 10. Είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ, είμαι η Βίκη Σπύρου και εδώ μαζί με τον Στέλιο Καμπουρόπουλο, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν οι ήχοι, τα λόγια και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Θα μείνουμε λοιπόν στον αέρα της Έρα Σπορ για τα επόμενα περίπου 55 λεπτά. Ο Νίκος Ιωνάς είναι στην επιλογή της μουσικής. Θα μας συντροφεύσει λοιπόν όλα αυτά τα όμορφα κυριακάτικα λεπτά. Εμείς εδώ λοιπόν σταθεροί όπως είπαμε και επιμένουμε αθλητικά, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο εξάσκηση του σώματος, είναι κάτι παραπάνω, είναι τρόπος ζωής, είναι τρόπος σκέψης, είναι διέξοδος. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι ήθος, είναι άμυλα. Είναι φροντιστήριο, θα το χαρακτήριζα, λίγο φροντιστήριο ζωής, όπου μαθαίνω να έρχομαι αντιμέτωπος με τα όρια μου, μαθαίνω να αντέχω, μαθαίνω να λύνω προβλήματα και νομίζω ότι αυτό αναμφισβήτητα έχει λίγο αντίκρισμα και στην καθημερινότητά μας. Σήμερα εδώ λοιπόν, στην Έρα Σπορ, ανοίγουμε πανιά και ανοίγουμε πανιά με δύο αθλητές που θα έλεγα ότι όλα τα παραπάνω που ανέφερα και μίλησα για ήθος, για πολιτισμό, για άμυλα, τα επιβεβαιώνει και με το παραπάνω. Τα επιβεβαιώνει με τη σεμνή, αδιάκοπη και αδιάλειπτη παρουσία και προσπάθειά τους όλα αυτά τα χρόνια προς την κορυφή. Μια προσπάθεια που, αν μη τι άλλο, θα έλεγα εγώ ότι δεν είναι ξεκομμένη από την αυτοβελτίωση. Και το λέω αυτό γιατί μιλάμε για δύο αθλητές με ακέραιο χαρακτήρα όλα αυτά τα χρόνια. Κοντά μας λοιπόν σήμερα και τους καλωσορίζω. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της ιστιοπλοείας στα 4.70 και πρωταθλητές Ευρώπης βεβαίως, ο Παναγιώτης Μάντης και ο Παύλος Καγιαλής. Καλημέρα, παιδιά.
Καλημέρα και από εμάς.
Καλώς ήρθατε.
Καλημέρα σας και από
εμάς. Σας ξυπνήσαμε λίγο πρωί-πρωί.
Μες στο πρόγραμμα Κυριακή, είναι και αλλά... αυτό. Και να πω και ένα ευχαριστώ για τα πολύ καλά λόγια.
Όχι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι επιτυδευμένο. Νομίζω ότι εντελώς αθόρμητα και βάσει αυτό που μας έχετε δείξει όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι πρέπει να ακούγονται και τέτοιοι άνθρωποι σαν και εσάς, νομίζω ότι πλέον η Ελλάδα έχει ανάγκη να προβάλλει.
Εντάξει, εμείς κοιτάμε πιο πολύ να κάνουμε τη δουλειά μας, που είναι να φέρνουμε καλά αποτελέσματα με ήσυχο τρόπο, να μην προκαλούμε, και αυτό είναι το μόνο που κάνουμε.
Λοιπόν, καταρχήν να σας συγχαρώ για μια ακόμη φορά για την τελευταία σας σημαντική διάκριση. Αναφέρομαι στο ασημένιο μετάλλιο που κατακτήσατε στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Δανίας, που θα έλεγα ότι, αν μη τι άλλο, για μία ακόμη φορά καταμαρτυράει το ότι βρίσκεσαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, σε εξαιρετική θα λέγα κατάσταση, μία συνέχεια των πολύ καλών τελευταίων ετών, έτσι.
Ναι, είχαμε βάλει σαν στόχο φέτος ένα μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο και καταφέραμε. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε να βρεθούμε στο βάθρο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 5 χρόνια. Το 2010 είχαμε πάρει το χρυσό στην Κωνσταντινούπολη. Και μας έλειπε έτσι μια πενταετία ένα μετάλλιο στο βάθρο του Ευρωπαϊκού.
Τα είχαμε βάλει με τους εαυτούς μας, γιατί παίρναμε μετάλλια στα παγκόσμια και δεν παίρναμε στα ευρωπαϊκά και λέγαμε τι συμβαίνει.
Πώς είναι δυνατόν τώρα.
Φέτος το έχουμε βάλει στόχο, τελείωσε.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τέτοιου είδους ειδήσεις, όμορφες ειδήσεις, μας βγάζουν και λίγο, ξέρετε, από την καθημερινότητα, από τη μιζέρια περνάμε πάρα πολύ δύσκολα κι εσείς.
Ήταν ακριβώς πάνω παραπάνω, στη συγκυρία έτσι. Των κλειστών τραπεζών.
Έτσι και νιώθουμε λίγο πραγματικά υπερήφανοι, γιατί τα παιδιά της Ελλάδας αυτά είναι και εμείς αυτά θέλουμε να βλέπουμε. Από την άλλη όμως μπορώ να κατανοήσω ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παλεύετε δεν είναι και ιδιαίτερα καλές. Έτσι, είναι δύσκολες. Φαντάζομαι δυσκολότερες από τα κύματα και τους αέριδες. Πώς τα βλέπεις,
Εντάξει, αυτό το έχω πει και άλλες φορές. Απλά έχουμε την ατυχία να βρεθούμε πάνω στην αλλαγή, το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι αθλητές τη χορηγία και το κράτος και πώς αντιμετωπίζει το κράτος τους αθλητές. Στις ανεπτυγμένες χώρες όπως είναι η Αγγλία και κάποιες άλλες χώρες, λέω την Αγγλία γιατί είναι πολύ ανεπτυγμένη στο άθλημα της ιστιοπλοείας, ακόμα και η Ομοσπονδία εξαρτάται από χορηγίες. Έτσι εμείς είμαστε πάνω στο μεταβατικό στάδιο που πρέπει αναγκαστικά να μάθουμε να εξαρτώμαστε από χορηγίες. Απλά έγινε κάπως απότομα αυτό. Νομίζω ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα και θα πάνε και πολύ καλύτερα. Είμαστε αισιόδοξοι γενικά, έτσι πρέπει να είμαστε σαν αθλητές.
Σε μια Ελλάδα, Παύλο, που παραπέει. Έτσι, σε μια Ελλάδα ουσιαστικά χρεοκοπημένη. Εντάξει, όχι με τη βούλα, με το επίσημο, αλλά το βλέπουμε όλοι. Οι τσέπες είναι άδειες. Τα ταμεία είναι αδιανά. Οι στρόφιγγες της οικονομίας έχουν κλείσει. Ονειροπόλοι λοιπόν αθλητές σαν και εσάς, που έχετε μάθει αλλιώς. Επιτρέπετε τέτοιες εποχές να ονειρεύονται με τον τρόπο αυτό?
Φυσικά, γιατί ο αθλητισμός ξεκινάει πάντα από μια μικρή ηλικία με ένα όνειρο. Οι δυσκολίες που συναντάει ο κάθε αθλητής είναι πάρα πολλές. Είτε τα οικονομικά της χώρας είναι καλά, είτε οτιδήποτε. Οι προπονήσεις που κάνει είναι πάρα πολύ επίπονες. Οπότε ένας αθλητής μαθαίνει να επιβιώνει σε καταστάσεις που ένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν τις έχει νιώσει. Οπότε εμείς πολλές φορές με τον Παναγιώτη βλέπουμε αυτά που γίνονται, ακούμε κτλ. Αλλά λέμε έχουμε αντιμετωπίσει τόσα πολλά πράγματα τα οποία πραγματικά δεν μας αγγίζουν. Γιατί έτσι έχουμε μάθει να λειτουργούμε. Και όλοι οι αθλητές, πρωταθλητές μέσα στα γυμναστήρια τους, από πολλή δουλειά και επίπονη εργασία, έχουν μάθει να επιβιώνουν ό,τι και να δουν μπροστά τους. Οπότε και εμείς αυτή τη στιγμή.
Παναγιώτη, το είπα και στο ξεκίνημα, ότι νιώθω ότι ο αθλητισμός είναι κάτι και σαν φροντιστήριο. Δηλαδή, μαθαίνουμε πώς να επιπλέουμε εσείς. Κάποιοι άλλοι πώς να έρχονται αντιμέτωποι με τα όρια τους, ως ξέρω εγώ, δρομήσει σε κάποιο άλλο άθλημα, και αυτό τους δίνει δύναμη, τους δίνει τον δρόμο πώς θα μπορούν να μετριάσουν τα πάθη τους, τις αδυναμίες τους. Το πιστεύεις αυτό?
Νομίζω ότι είναι σαν φροντιστήριο, αλλά είναι και σαν τη ζωή. Όπως κάποιος πιέζεται πάρα πολύ στη δουλειά του, περνάει κρίση στη δουλειά του και από διάφορες φάσεις, έτσι και εμείς έχουμε πολύ πίεση, έχουμε σκαμπανεβάσματα, έχουμε καλές μέρες, άσχημες μέρες. Και ναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι ένα φροντιστήριο, γιατί ξεκινήσαμε πολύ μικροί και οριμάσαμε μέσα από τον αθλητισμό.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ακούσουν και τα νέα παιδιά. Ότι οριμάζεις μέσα από τη διαδικασία του αθλητισμού. Είναι μια διαδικασία παίδευσης. Είναι παιδεία, έτσι, είναι σχολείο.
Και αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι πολύ καλύτερο και προτιμότερο από ένα παιδί να πάει να αθληθεί από το να περνάει όλη τη μέρα μέσα στο σπίτι με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, με το ίντερνετ και όλη αυτή την καινούργια τεχνολογία που έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία 15-20 χρόνια που μας κρατάει μέσα στο σπίτι.
Αντιστοιχώς το βλέπουμε αυτό, Παύλο, ευρέως, έτσι, γιατί είσαστε νέα παιδιά. Ζείτε στη δική μας εποχή, έτσι, στην εποχή αυτή, όπου βλέπετε τελικά ότι πάρα πολλά νέα παιδιά είναι δέσμοι της τεχνολογίας, είναι κλεισμένοι μέσα, είναι κλεισμένοι στον εαυτό τους.
Εντάξει, η τεχνολογία σίγουρα βοηθάει, σίγουρα έχει τα καλά της, σίγουρα έχει τα κακά της.
Αλλά πάνε μέτρων άριστον, έτσι.
Πάνε μέτρων άριστον ήταν η σοφή κουβέντα των αρχαίων. Την οποία εμείς την τηρούμε.
Την οποία παρεμπιπτόντως εχθές την υπερτονίσαμε, διότι είχαμε ένα θέμα και κάναμε μια αναφορά στις Ιπποκράτειες θεωρίες περί άσκησης και διατροφής και λέμε ότι η ιστορία κάνει κύκλους και τελικά ξαναγυρίζουμε πάλι εκεί που ξεκινήσαμε. Ότι δηλαδή τι, πάνε μέτρων άριστον. Όλα τα θέλουμε και την άσκηση και τη διατροφή για να μπορέσουμε να έχουμε μια ισορροπία στη ζωή μας.
Φυσικά. Γνώση υγιής εν σώμα τη γη. Δηλαδή πρέπει να ασχολούμαστε, να διαβάζουμε, να μορφωνόμαστε, να ασκούμαστε. Το σώμα μας πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση για να μπορεί να σκέφτεται και σωστά.
Λοιπόν, να ξεκουραζόμαστε είναι και αυτό μέρος της
Μα η ξεκούραση, αν δεν γεμίσεις τις μπαταρίες σου μέσω από αυτό το οποίο πολύ σωστά λες, δηλαδή να ξεκουραζόμαστε σωστά, πώς θα μπορέσεις δηλαδή αύριο να είσαι πάλι φορμαρισμένος κλπ. Λοιπόν, από το 2008 μέχρι σήμερα έχετε πραγματικά μια αξιοθαύμαστη σταθερά ανωδική πορεία. Έχετε κατακτήσει τίτλους σε παγκόσμια, σε ευρωπαϊκά όπως είπες ήταν το αποθυμένο. Αποκορύφωμα οι Ολυμπιακοί Αγώνες τώρα στο Ρίο. Έχετε πάρει την πρόκριση.
Έχουμε πάρει την πρόκριση για τη χώρα.
Για τη χώρα, ναι.
Έχουμε κάνει μια μεγάλη βαθμολογική διαφορά στο ευρωπαϊκό που ήταν ο πρώτος αγώνας πρόκρισης, όπου και μας δίνει την ελπίδα και ας το πούμε έτσι μας κάνει πιο αισιόδοξους ότι θα βρεθούμε εκεί. Τίποτα δεν έχει τελειώσει μαθηματικά βέβαια. Το ότι έχουμε μια διαφορά μεγάλη αθλητισμό κάνουμε και όσοι παρακολουθούν αθλητισμό γενικά, ποδόσφαιρο, στίβο, ιστιοπλοεία, τα πάντα. Αυτό είναι αθλητισμός, να γίνονται ανατροπές και να έχει suspense.
Παρ' όλα αυτά είσαστε 19 βαθμούς, έτσι, πιο μπροστά από το άλλο ελληνικό πλήρωμα, το οποίο επίσης διεκδικεί την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ναι, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Εμείς ετοιμαζόμαστε για να πάμε να διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο. Κοιτάμε το αποτέλεσμα σε κάθε αγώνα, προσπαθούμε το αποτέλεσμα να φροντίσει αυτή τη διαφορά να αυξηθεί και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό.
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι έχουμε την ατυχία στο άθλημά μας να δικαιούται συμμετοχή ένα πλήρωμα ουσιαστικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες από κάθε κατηγορία. Άσχετα αν τα ρεκόρ ή διακρίσεις και των δύο πληρωμάτων είναι πάρα πολύ καλές, ένας διεκδικεί πάντα την πρόκριση.
Πάντως αυτό το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι πραγματικά ένα όνειρο, έτσι. Είναι ένα όνειρο ζωής, ε.
Είναι όνειρο, ναι, είναι, γιατί άμα πάρουμε την πορεία και τα αποτελέσματά μας, είμαστε με μεγάλη συνέπεια στην πεντάδα, στην τριάδα πιο πολύ και έχουμε ονειρευτεί νομίζω πολλές φορές να βρεθούμε στο βάθρο και να πάρουμε ένα Ολυμπιακό μετάλλιο που... Ναι, είναι ένα όνειρο ζωής. Και για αυτούς που παρακολουθούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και για αυτούς που συμμετέχουν.
Λοιπόν, καταρχήν να καλημερίσουμε και τους φίλους οι οποίοι στέλνουν τα μηνύματά τους. Να πω τον τρόπο. Γράφετε σπορτ, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Σχεδόν ανέξοδο, έτσι. Όσο κοστίζει ένα απλό SMS. Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει από πού έχετε καταγωγή, Παναγιώτη.
Μακεδονία. Ο πατέρας μου εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε. Εντάξει, εγώ βέβαια γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, αλλά μπορώ να πω Μακεδονία. Κοντά στη Βέρεια.
Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη, αλλά μένω τα τελευταία 10 με 11 χρόνια στην Αθήνα.
Βόρεια Ελλάδα δηλαδή. Έτσι, καταγωγή, αλλά εδώ τώρα πώς φαίνεται η Αθήνα, πώς σας φαίνεται?
Πολύ ωραία.
Πολύ ωραία.
Όλη η Ελλάδα είναι ωραία.
Χαίρομαι που το λέτε, γιατί ξέρετε.
Δεν υπάρχει τέτοια χώρα που δεν έχουμε ταξιδέψει όλο τον κόσμο.
Αυτό πες το και πάνω, πες το πραγματικά
και ξαναπες το.
Δεν την προσέχουμε. Η αλήθεια
εμείς είμαστε
είναι.
Υπεύθυνοι για ό,τι κακό βρίσκει αυτή τη χώρα.
Καλημέρα και από τον Γιώργο, το φίλο μας από την Κέρκυρα. Ακουγόμαστε παντού, σε όλη την Ελλάδα.
Καλημέρα και στην Κέρκυρα.
Και εσείς φαντάζομαι ότι μέσα από το σκάφος σας έχετε περάσει πραγματικά όλη την Ελλάδα.
Πέρσι ήμασταν στην Κέρκυρα και εντυπωσιαστήκαμε και από τη φυσική ομορφιά, αλλά και από την πόλη της Κέρκυρας και τα λοιπά. Πολύ ωραία.
Λοιπόν, μία τέτοια είδους προσπάθεια που κάνετε έτσι με Ολυμπιακό ορίζοντα, πόσα χρόνια πριν θα πρέπει να οργανώνετε? Πόσα χρόνια πριν έχετε ξεκινήσει την προετοιμασία, την προσπάθεια αυτή?
Καταρχήν, για να μπορέσει να φτάσει ένας αθλητής να διεκδικεί μια πρόκριση σε Ολυμπιακούς Αγώνες και ένα μετάλλιο, ξεκινάει από τον βασικό αθλητισμό. Ο πρωτοαθλητισμός είναι κάτι το οποίο έρχεται αργότερα από μόνο του. Ξεκινάμε όλοι με αθλητισμό, με χόμπι όπως όλα τα παιδάκια, με όνειρο να ασκηθούμε και απλά στην πορεία φαίνεται κάποια στιγμή πόσο θέληση έχει το κάθε παιδί και πόσο μπορεί να προχωρήσει. Μία προετοιμασία, οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι κάθε 4 χρόνια, οπότε στην αρχή της τετραετίας ουσιαστικά μπορείς να βάζεις στόχο και κάπου τον πύχη για να μπορέσεις να συμμετέχεις ή να πάρεις και ένα μετάλλιο.
Στην ουσία όμως αυτό που λέμε κάνω σοβαρή δουλειά και στοχεύω για το σε ποιους αγώνες θα πάω, πού θα πρέπει να είμαι φορμαρισμένος, πότε θα πρέπει να είμαι πιο χαλαρός, πού θα πρέπει να σπιντάρω περισσότερο. Είναι στην ουσία τετραετής ο κύκλος, έτσι. Μιλάμε για 4 χρόνια καθημερινής δουλειάς.
Είναι 4 χρόνια καθημερινής δουλειάς, για να μην πω 8 χρόνια, να πάω και μια τετραετία πιο πριν για να μαζέψεις την εμπειρία και τους αγώνες για να μπορέσεις την επόμενη τετραετία να είσαι στους πρωταγωνιστές. Βγαίνει το πρόγραμμα μαζί με τον προπονητή μας. Και ο προπονητής μας είναι από Θεσσαλονίκη.
Ο Θανάσης Παχούμας.
Και σχεδιάζουμε τη χρονιά.
Ένας σπουδαίος αθλητής, να πούμε, έτσι.
Παγκόσμιος πρωταθλητής.
Παγκόσμιος και εκείνος.
Συμμετοχή σε Ολυμπιακούς αγώνες. Μεγάλη μορφή στον ελληνικό αθλητισμό της δύο πλοίας.
Αυτό είναι πόσο σημαντικό να έχετε δίπλα και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια. Φυσικά. Έχει βιώσει όλα αυτά τα οποία θα βιώσετε κι εσείς μετά. Δηλαδή την ένταση, τις ανησυχίες, το άγχος.
Είναι σημαντικό να γνωρίζει ακριβώς το πώς νιώθεις την κάθε στιγμή, είτε τη στιγμή που είσαι πάνω στο βάθρο, είτε τη στιγμή που χάνεις και έχεις πέσει και πρέπει να ξανασηκωθείς. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας στηρίζει και το γνωρίζει ακριβώς πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι.
Και σίγουρα οι κακοτοπιές είναι πολλές, νομίζω. Είχατε κι εσύ, είχατε Παναγιώτη, κακοτοπιές εισαγωγικά, έτσι. Μικρές, μεγάλες τέλος πάντων μέσα στο σκάφος, αυτές οι ατυχίες που είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και επειδή συμμετείχες χτες στο Ράλι Αιγαίου, έτσι, ναι, σε έναν αγώνα ο οποίος είναι κλασικός πλέον, είναι αγώνας ανοιχτής θαλάσσης, και είχατε ένα τέτοιου είδους θέμα, τεχνικού χαρακτήρα βέβαια.
Χτες ο καιρός, ναι, είχε πολύ δυνατό άνεμο, είχαμε ένα καινούριο σκάφος και πιέσαμε το σκάφος στα όρια του και όπως φαίνεται τα πιάσαμε και τα περάσαμε, είχαμε μια ζημιά, ευτυχώς δεν χτύπησε κανείς, εγκαταλείψαμε κοντά στο ύψος της Αίγινας τον αγώνα και επιστρέψαμε όλα καλά.
Μ' αρέσει αυτή η φράση που χρησιμοποίησες. Πιέσαμε το σκάφος. Το σκάφος πλέον είναι κάτι, είναι ένα με εσάς. Ναι. Όπως πιέζεστε εσείς, πιέζετε και το σκάφος.
Έχει όρια. Το σκάφος, τα υλικά, ναι, έχουν, ναι, τα όρια, ναι, τους. Ναι. Το πιέσαμε πάνω από τα όρια του και έβγαλε ζημιά, οπότε ήταν επικίνδυνο να χτυπήσει και κάποιος. Γι' αυτό, λοιπόν, λέω ευτυχώς και δεν χτύπησε κανείς.
Α, υπήρχε κίνδυνος δηλαδή να γίνει και αυτό. Δηλαδή, πέρα,
ναι,
από
γιατί
το
η ζημιά μπορούσε να προκαλέσει να πέσει και το άλμπουρο.
Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν πολύ γνωρίζουμε από ιστιοπλοεία και ο λόγος είναι ότι...
Η ιστιοπλοεία δεν είναι ένα επικίνδυνο άθλημα. Τα πάρα πολύ αγωνιστικά σκάφη, και όταν φτάσεις σε ένα επίπεδο και όταν τα πιέζεις όπως το πιέσαμε εμείς, μπορεί, mm-hmm, να συμβεί κάποια ζημιά, αλλά εμείς ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνουμε. Το να κάνει ιστιοπλοεία οποιοδήποτε για να κάνει τουρισμό με σκάφος είναι το πιο ακίνδυνο μέσο να βρεθείς.
Καλά, και είναι και ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Έτσι. Ναι. Είναι διαφορετικό το να κάνεις αγωνιστική ιστιοπλοεία.
Να τον κόσμο.
Όχι, όχι, όχι. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Το να πάρω εγώ ένα σκάφος, ας πούμε, και καλά, μόνη μου δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να πάω. Ή θα μπορούσα.
Με κάποια μαθήματα.
Με κάποια
και
μαθήματα.
Με δύο, ναι, διπλώματα πάνω στο σκάφος μπορείτε να νοικιάσετε με την παρέα ένα σκάφος.
Όπου δεν απαιτείται να υπάρχει δηλαδή κάποιος κυβερνήτης, ξέρω εγώ.
Εγώ οποίος... προτείνω για τις πρώτες 1-2 φορές να υπάρχει και ένας ακόμα, αλλά με το νόμο, μετά από τα μαθήματα που γίνονται και με το δίπλωμα, 2 άτομα με δίπλωμα μπορούν να πάρουν το σκάφος και να κάνουν διακοπές.
Μας βάζεις ιδέες τώρα, σε δύσκολες εποχές. Δεν ξέρω πόσο
η
εύκολο
χώρα
να
ενδεικνύεται.
Το ξέρω, η τσέπη μας όμως όχι.
Είναι και αυτό.
Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσικούλα, μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι το άθλημά σας είναι πραγματικά πανέμορφο, αλλά δεν έχετε κερκίδα και ο κόσμος ενδεχομένως δεν το γνωρίζει. Δεν γνωρίζει πάρα πολλά, οπότε μετά την μουσική ανάσα θα μας πείτε πολύ περισσότερα.
Non ci sono ci compagnia se vuoi, c'è ancora gente, quelli vicini come noi, umanamente. Lascia che il vento porti con le sue ali forti l'ultimo dei sogni che farò, che io farò, yeah, yeah. In quest'area densa c'è chi ancora cerca un respiro un po' più in là, e se chiudono tutte le porte, come uscire la voce lo sa, tieni accesa la luce stanotte, se qualcuno si è perso si ritroverà.
Λοιπόν, εδώ έχουμε ανοίξει πανιά σήμερα, πρωινό Κυριακής, εδώ στο στούντιο της Ερασπόρ, με δύο εκλεκτούς καλεσμένους, τον Παναγιώτη Μάντη και τον Παύλο Καγιαλή. Παγκόσμιοι πρωταθλητές, πρωταθλητές Ευρώπης στην ιστιοπλοεία και στα 470. Δύο αθλητές οι οποίοι θα έλεγα διακρίνονται όχι μόνο για τις πολύ καλές επιδόσεις στο άθλημα της ιστιοπλοείας, αλλά πάνω απ' όλα, γιατί εγώ αυτό κρατάω, στο κομμάτι του αθλητισμού έχουν ήθος, σεμνότητα και αυτό νομίζω βγαίνει όλα αυτά τα χρόνια. Κουβεντιάζουμε λοιπόν για την προσπάθεια που κάνουν για το Ρίο. Έχουν πάρει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρόκριση η οποία δεν είναι ονομαστική, αλλά είναι πρόκριση για την Ελλάδα. Όμως είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι και 19 πόντους μακριά από το δεύτερο ελληνικό πλήρωμα, το οποίο διεκδικεί επίσης την πρόκριση στους Ολυμπιακούς. Και νομίζω ότι ο δρόμος για το Ρίο σοπάει και κοντένει.
Ένας χρόνος.
Λοιπόν, μου λέγατε τώρα προηγουμένως έτσι στο διάλειμμα ότι θα έπρεπε ήδη να είχατε πάει στο Ρίο, διότι οι αντίπαλοι σας βρίσκονται εδώ και 3 χρόνια εκεί. Μετράνε αέριδες, γνωρίζουν την διαδρομή και εσείς είστε εδώ ακόμα.
Θα πω πάλι για τους Άγγλους. Σαν τους Άγγλους υπάρχουν άλλες 4-5 χώρες, αλλά που είναι έτσι πολύ ανεπτυγμένη η ιστιοπλοϊκά χώρα. Βρίσκονται εκεί ήδη με το που τελείωσαν οι Ολυμπιακοί στο Λονδίνο το 2012, έχουν ήδη εκεί βάση. Μετράνε τους καιρούς, τα ρεύματα και τα σκάφη, προπονούνται τα αγγλικά ήδη εκεί 3 χρόνια. Και λέω τους Άγγλους, μπορώ να πω και άλλες χώρες, γιατί συναγωνιζόμαστε με αυτούς. Είναι μέσα στα 5 καλύτερα σκάφη, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα, όπου είμαστε και εμείς. Εμείς δεν έχουμε πάει ούτε μία φορά και είναι η πρώτη φορά που θα προσπαθήσουμε να πάμε. Αν
ο λόγος είναι οικονομικός, έτσι. Καθαρά, ναι. Δεν είναι επειδή δεν θέλετε να πάτε.
Φυσικά οικονομικός.
Άκουσα ένα ποσό να λέτε 16.500 ευρώ για να μείνετε 20 μέρες.
Για να πάμε στο test event.
Να βάλουμε ρεφενέρ, παιδιά. Όλοι.
Ευτυχώς έχουμε τους χορηγούς μας που στέκονται δίπλα μας όλο αυτόν τον καιρό. Και την πρωτοβουλία από τον κύριο Καπράλο που το υιοθετήσετε έναν αθλητή. Χωρίς αυτό θα είχαμε σταματήσει και αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν είναι. Τελευταία στιγμή ήρθε αυτή η βοήθεια, όπου και μας έκανε πιο δυνατούς, αλλά και να συνεχίσουμε αυτή την πορεία και ανωδικά, όπως είπατε και πιο πριν. Ελπίζουμε να συνεχίσουν και οι χορηγοί να είναι δίπλα μας, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα, αλλά πάντα σκεφτόμαστε αισιόδοξα.
Παύλο, ο Παναγιώτης είπε ότι εκεί λοιπόν τα πληρώματα τα αγγλικά μετράνε, παίρνουν έτσι μια μυρωδιά για το πώς είναι ο στίβος εκεί στη Βραζιλία. Τι ακριβώς πρέπει να κάνετε δηλαδή?
Το άθλημά μας είναι αρκετά ιδιαίτερο, γιατί πηγαίνουμε σε μέρη και ουσιαστικά τρέχουμε με στοιχεία της φύσης, mm-hmm. το οποίο κάθε μέρος έχει διαφορετικές συνήθειες, ας το πούμε έτσι. Στο Ρίο αυτή τη στιγμή οι συνήθειες είναι λίγο διαφορετικές από την Ελλάδα. Έχει ρεύματα, έχει μεγάλο κύμα. Πρέπει να δούμε λίγο τις συνήθειες του ανέμου και ο άνεμος έχει μια συνήθεια που εμείς προσπαθούμε να το καταλάβουμε. Οπότε όλο αυτό μας αναγκάζει να πηγαίνουμε και να προπονούμαστε στα μέρη τα οποία είναι τα πρωταθλήματά μας.
Mm-hmm. Λοιπόν, είπα και στο λίγο νωρίτερα ότι δεν έχετε κερκίδα, που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να σας παρακολουθήσει από κοντά. Δεν νιώθετε το χειροκρότημα όπως το νιώθει ένας ο οποίος παίζει μπάσκετ και είναι σε σάλα, που παίζει βόλεϊ, που τρέχει κλπ. Καταρχήν, αφού σας λείπει.
Δεν το έχουμε ζήσει αυτό, γιατί κάνουμε στιπλό από πολύ μικρή ηλικία, οπότε έχουμε μάθει να είμαστε μόνοι μας μέσα στη θάλασσα, να έχουμε ουσιαστικά το συναθλητή μας, τον προπονητή μας, και αυτό είναι.
Κανένα και το απέραντο γαλάζιο. Του ουρανού και της θάλασσας.
Να πούμε βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια από την Παγκόσμια Ιστιοπλοεία, από την Παγκόσμια
Ομοσπονδία
Ιστιοπλοείας, να έρθει η ιστιοπλοεία πιο κοντά στον τηλεθεατή. Έτσι mm-hmm. έχουμε κάνει το Meta Race, ο αγώνας των μεταλλίων, που οι 10 πρώτοι αγωνίζονται σε μια κούρσα που μετράνε οι βαθμοί διπλοί, ούτως ώστε να έχει suspense για να μπορούν να αλλάξουν όλα. Εκεί έχει κάμερες, γίνεται πολύ κοντά στη στεριά. Στο Παγκόσμιο, στο Σαντάντερ, στο τελευταίο που τρέξαμε, είχε και κερκίδα. Είχε άνθρωπο που έκανε το σπικάζ του αγώνα και είχε πολύ ενδιαφέρον, χειροκροτήματα κτλ. Αλλά είναι σπάνιο αυτό.
Ναι, είναι σημαντικό, διότι η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμος δεν μπορεί να γνωρίζει, μάλλον δεν γνωρίζει πώς διεξάγεται ένας αγώνας, πώς εξελίσσεται ένας αγώνας ιστιοπλοείας. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια. Καταρχήν για το σκάφος σας. Το 470, που είναι η ονομασία, σημαίνει κάτι?
Το 470 είναι ουσιαστικά το μήκος του σκάφους. Πάνω στο πάνι μας στην κορυφή γράφει 470 και σημαίνει ότι είναι 4 μέτρα και 70 εκατοστά. Οπότε καταλαβαίνετε, το σκάφος μας είναι αρκετά μικρό, γιατί βρισκόμαστε δύο άτομα μέσα σε 4,5 μέτρα και κάτι. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες, άλλες έχουν ονομασίες, άλλες έχουν απλά το ονομασία το μήκος του σκάφους.
Mm-hmm. Είναι στενά μέσα, αλλά έχω την αίσθηση ότι το συναίσθημα και η ελευθερία που νιώθεις είναι πολύ μεγαλύτερη μέσα στη θάλασσα.
Θα ήθελα να συμπληρώσω πάνω σε αυτά που είπε ο Παύλος και μετά να απαντήσω στην ερώτησή σου, ότι το σκάφος μας έχει τρία πανιά. Είναι ένα σκάφος που όλοι λένε ότι έχει όλα τα χαρακτηριστικά. Έχει τα χαρακτηριστικά ενός σκιφ σκάφους, δηλαδή πάει πολύ γρήγορα όπως κάποιες άλλες κατηγορίες όταν φυσάει. Έχει ένα σκάφος ανοιχτής θαλάσσης, πάει
επίσης
πιο γρήγορα. Όταν πάει αργά, έχει τρία πανιά. Mm-hmm. Ο Παύλος χειρίζεται τα δύο πλωριά πανιά, εγώ το κεντρικό πανί. Και έχει και τη συνεργασία που, αντίθετα με άλλα σκάφη που είναι μονοθέσια, έχει και αυτό το ενδιαφέρον του.
Ναι, ρώτησα ότι μπορεί να είναι το σκάφος λίγο στενό, 4 μέτρα να μην χωράει και τους δυο, έτσι, με μεγάλη άνεση. Όμως νιώθετε άνεση και ελευθερία όντας μέσα στη θάλασσα, έτσι, με τον αέρα, με την...
Πλέον,
το
μετά από τόσα
είναι
χρόνια,
αλλιώς, δηλαδή.
Μετά από τόσα χρόνια είναι πολύ οικείο για μας να βρισκόμαστε μέσα στο σκάφος. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Παύλος είναι συνήθως έξω από το σκάφος.
Κρέμεται, εννοείς.
Κρέμεται εκτός σκάφους. Άμα έχει δει κάποιες φωτογραφίες και τα λοιπά, ο Παύλος είναι εκτός.
Όχι, αυτό θα ήθελα πραγματικά να το σχολιάσουμε, γιατί... Κάποιοι ενδεχομένως να νομίζουν ότι εντάξει, είναι μέσα στο σκάφος, αγναντεύουν τη θάλασσα και απλά ανεβοκατεβάζουν τα πανιά. Δεν είναι έτσι ακριβώς, έτσι, τα πράγματα. Γιατί όντως αυτό το που λες, Παναγιώτη, το έχω δει.
Εκτός από τις...
Κρεμιέστε δηλαδή κυριολεκτικά έξω, που σημαίνει πρέπει να έχετε πολύ καλή φυσική κατάσταση.
Έχει φυσική κατάσταση, ισορροπία, τεχνική για το πώς θα φέρεις τα πανιά σου σε σχέση με τον άνεμο. Συνεργασία των δύο αθλητών μέσα στο σκάφος. Φανταστείτε ότι είμαστε τόσο κοντά και μέσα στο σκάφος, το οποίο επηρεάζει η ψυχολογία του ενός ή του άλλου. Αν κάποιος δεν είναι καλά, επηρεάζει και άμεσα και τον άλλον. Δηλαδή το νιώθεις ότι ο συναθλητής σου δεν είναι καλά ή είναι πολύ καλά, έχει καλή ψυχολογία. Και αυτό εμείς προσπαθούμε ουσιαστικά να τα παντρέψουμε, ώστε να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
Έχει αντοχή, εμείς τρέχουμε ένα μαραθώνιο. Κάθε πρωτάθλημα που τρέχουμε διαρκεί 6 μέρες. Κάθε μέρα έχει 2 έως 3 κούρσες.
Και κάθε ισοδρομία πόση ώρα μπορεί να διαρκέσει?
Είναι μία ώρα το όριο. Mm-hmm. Οπότε και αυτό είναι ο στόχος της Επιτροπής και συνήθως τον πιάνουν.
Α, δηλαδή αν για χύψη λόγους, δηλαδή αν δεν έχει πάρα πολύ αέρα, ας πούμε, και δεν φτάσεις να κάνεις την
προγραμματισμένη.
Μικραίνει ο στίβος.
Και κάνουμε πάλι μία ώρα.
Αλλά μία ώρα όμως είναι εξουθενωτική, έτσι, δηλαδή...
Ναι, και εκτός αυτής μίας ώρας έχουμε μία ώρα προετοιμασία του σκάφου στεριά πριν μπούμε, μία ώρα να ταξιδέψουμε στο στίβο που είναι μεσοπέλαγα, να τρέξουμε μία ώρα κούρσα, μετά έχει στο ενδιάμεσο να περιμένουμε να τερματίσουν όλα τα σκάφη, άλλη μία ώρα κούρσα, μία ώρα να γυρίσουμε και μία ώρα να μαζέψουμε το σκάφος.
Για εξηγήστε το μας λίγο αυτό, όταν λέτε μία ώρα προετοιμασία πριν έξω, τι κάνετε ακριβώς?
Ετοιμάζουμε τα υλικά μας. Τα υλικά μας τα στείνουμε ουσιαστικά και τα προετοιμάζουμε ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στη θάλασσα. Αν φυσάει πάρα πολύ, κάνουμε κάποιες ειδικές ρυθμίσεις. Άμα φυσάει πάρα πολύ, άλλες ρυθμίσεις. Οπότε αυτό έχει μια διαδικασία. Πρέπει να μετράμε κάποιες αποστάσεις που να βάλουμε τα πανιά μας, που να βάλουμε τα εξαρτήματα μέσα στο σκάφος. Και αυτό έχει μια διαδικασία.
Όπως και να σηκώσουμε τα πανιά έχει διαδικασία, γιατί δεν μπορούμε να τα αφήσουμε όλη νύχτα πάνω. Είναι μέσα στο σκάφος, το σκάφος είναι σκεπασμένο, ακόμα και αυτό παίρνει χρόνο.
Αυτό λοιπόν με κάνει να σκεφτώ ότι πέρα από το να μπορείτε να χειρίζεστε καλά το σκάφος, θα πρέπει να έχετε παράλληλα και γνώσεις άλλου τύπου, έτσι, δηλαδή μετεωρολογίες ενδεχομένως.
Ακριβώς.
Και όχι μόνο.
Ναι, ναι. Όχι, άλλο. Είναι μετεωρολογία, ναυσιπλοείας.
Φυσική, υδροδυναμική, αεροδυναμική, όλα είναι μέσα στο άθλημα.
Μέσα στη θάλασσα, ας πούμε, μπορείτε να καταλάβετε πότε έρχεται αυτό που λέμε καιρός.
Ναι, ναι, φυσικά.
Από τι σημάδια?
Φαίνεται, πλέον τα αισθανόμαστε. Χωρίς να κοιτάξουμε καν, αισθανόμαστε τον άνεμο, το από πού έρχεται, πώς αλλάζει, τη θερμοκρασία του. Η θερμοκρασία του αέρα αλλάζει. Δηλαδή, έχουμε αποκτήσει πλέον αισθήσεις με τον άνεμο, τις οποίες δεν τις έχει.
Κάποια πολύ απλά και εύκολα σημάδια που μπορεί ο καθένας να δει, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να καταλάβει αν δεν είναι έμπειρος, είναι από τα σύννεφα και από το ρητίδιασμα της θάλασσας.
Ρητίδιασμα της θάλασσας, δηλαδή?
Από εκεί φαίνεται από πού έρχεται το άνεμος, πώς θα στρίψει και πού έχει περισσότερο άνεμο, περισσότερο πίεση.
Λοιπόν, είπαμε ότι προπονήσαμε με τον Αθανάση τον Παχούμα, έναν σπουδαίο αθλητή. Τι ακριβώς περιλαμβάνει μία προπόνηση, μία ημερήσια προπόνηση? Δεν μιλάω ότι μία προπόνηση η οποία θα είναι, ξέρω εγώ, δύο μέρες πριν από τον αγώνα. Μία προπόνηση προετοιμασίας, ας πούμε.
Μία προπόνηση προετοιμασίας περιλαμβάνει ουσιαστικά το τεστ των υλικών μας. Κάνουμε διάφορα τεστ στα υλικά μας, πώς αντιδρούν σε σχέση με τον άνεμο σε όλες τις συνθήκες, είτε με τον άνεμο είτε με το κύμα. Περιλαμβάνει συνεργασία κάποιες κινήσεις μέσα στο σκάφος του πληρώματος, ώστε εγώ με τον Παναγιώτη να μπορούμε να συνεργαστούμε σε στροφές, σε υποστροφές, σε κινήσεις οι οποίες γίνονται απότομα χωρίς να ειδοποιήσει ο ένας τον άλλον. Και πολλές φορές συζητάμε και για την ψυχολογία, το οποίο πλέον είναι από ένα επίπεδο και πάνω είναι ο νούμερο ένας παράγοντας για να κερδίσει κάποιος.
Δηλαδή?
Η ψυχολογία του αθλητή μετράει πάρα πολύ στο πώς θα αντιμετωπίσει έναν αγώνα από το πρωί που ξυπνάει, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Γιατί ας πούμε ότι τα τεχνικά κομμάτια τα έχεις λύσει, τα έχεις δουλέψει, έχεις αφιερώσει χιλιάδες ώρες σε αυτό το κομμάτι. Οπότε μένει μόνο η ψυχολογία, το πώς αισθάνεσαι και το πώς θα διεκδικήσεις αυτό που θέλεις και πόσο το θέλεις. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα.
Μέσα από την κουβέντα που θα κάνετε έτσι διαπροσωπικά, δηλαδή να μπορέσει ο ένας να ηρεμήσει τον άλλον, πώς το κάνετε αυτό?
Ο ένας είναι ψυχολόγος του άλλου.
Λοιπόν, είσαστε δίδυμο. Που πολύ σωστά είπατε ότι υπάρχει αλληλεπίδραση. Ο ένας επηρεάζεται από την ψυχολογία του άλλου. Καυγάδες, έτσι, εντάσεις υπάρχουν μέσα στο σκάφος?
Σίγουρα, όταν κάνει κάποιος όπως αυτό που κάνουμε εμείς, με τόσο πολύ πίεση και σε τόσο υψηλό επίπεδο, υπάρχει πίεση, θα βγει ένταση κάποια στιγμή. Το όλο μυστικό είναι να καταφέρεις να κατευνάσεις αυτή την ένταση και τα νεύρα όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί είναι εις βάρος σου πάντα. Οπότε η εμπειρία παίζει και σε αυτό ρόλο, γιατί όσο πιο εμπειρός γίνεται κάποιος, τόσο πιο γρήγορα βάζει κάποια πράγματα στην άκρη και προχωράει μπροστά.
Να υποθέσω ότι για αυτές οι εντάσεις ενδεχομένως θα είναι πιο ήπιες από τη στιγμή που έχετε ξεχωρίσει κατά κάποιο τρόπο τους ρόλους σας επάνω στο σκάφος. Δηλαδή ξέρει ο καθένας τι θα κάνει.
Ναι, οπότε... έτσι ακριβώς είναι. Είναι όλα χωρισμένα. Ο καθένας έχει τη δουλειά του. Είναι σαν να είμαστε σε ένα πολύ καλά οργανωμένο γραφείο. δεν θα πειράξει ο ένας τα συρτάρια του άλλου, ας πούμε, ή τα χαρτιά πάνω από το γραφείο του άλλου ή τον υπολογιστή. Το καθένας κάνει αυτό που πρέπει και σε συνδυασμό στο τέλος πρέπει να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα μέσα από αυτή τη δουλειά.
Και αυτό το δέσιμο το οποίο αναφεσβείτε, είπαμε ότι είναι αναγκαίο να είναι πάνω στο σκάφος, το έχετε και έξω, δηλαδή στην κοινωνική σας ζωή?
Ναι, είμαστε πολύ φίλοι, περνάμε πολύ χρόνο μαζί. Νορμάλ, φίλοι ήμασταν και αποφασίσαμε να κάνουμε μαζί πρωταθλητισμό.
Το θεωρείτε ως στοιχείο αυτό, έτσι, ως αναγκαίο στοιχείο για να μπορεί κάποιος να δέσει ή όχι, δεν είναι απαραίτητο?
Δεν είναι αναγκαίο στοιχείο, απλά θεωρώ ότι στο δικό μας το δίδυμο βοήθησε πολύ παραπάνω η φιλία, γιατί γνωρίζει ο ένας τον άλλον πάρα πολύ καλά, οπότε αποφεύγονται οι κακοτοπιές πιο εύκολα.
Έτσι λες και εσύ?
Συμφωνώ. Έτσι είναι. Εγώ βασικά θα έλεγα ότι δεν γίνεται να μην είναι φίλοι αυτοί οι δύο. Γιατί αλλιώς πώς θα προχωρήσει? Τόσες πολλές ώρες, τόσο πίεση, δεν νομίζω να γίνεται.
Σωστά. Λοιπόν, καλημέρα Βίγη, συγχαρητήρια λέει και στους δύο αθλητές που φιλοξενείς. Πάντα ουριάνιμοι στα ιστεία τους. Κώστας Μάρθνερ και ο Ραούλ μας λέει: απλά η πολιτεία δεν δίνει καμία σημασία εκτός από το ποδόσφαιρο.
Εντάξει, δεν θέλουμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με τα άλλα αθλήματα, γιατί έχουν την κερκίδα και γι' αυτό έχουν την εύνοια, ας το πούμε έτσι. Αλλά...
Λογικό είναι ο κόσμος να αγαπάει τα αθλήματα τα οποία τα βλέπει και τα ζει και τα νιώθει. Από τη στιγμή που εμάς δεν μας ζει και δεν μας νιώθει μέσα στη θάλασσα, δεν είναι, είναι φυσιολογικό.
Λοιπόν, 54160 για εσάς που θέλετε να μπείτε στην συντροφιά μας, να μας πείτε τις καλημέρες σας, να μας πείτε που βρίσκεστε, τι κάνετε, αν θα πάτε διακοπές. Αν σας αρέσει αυτό το οποίο κάνουμε και ποια είναι η αίσθησή σας για τα θέματα έτσι που αναπτύσσουμε. 54160 λοιπόν, γράφετε sport, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Μία μουσική ανάσα και επιστρέφουμε, διότι οι θυσίες σίγουρα που έχετε κάνει και συνεχίζετε να κάνετε είναι πολλές και θα θέλαμε έτσι να μας πείτε τι είναι εκείνο το οποίο έχετε θυσιάσει περισσότερο στην καθημερινότητά σας και στη ζωή σας για το άθλημα της ιστιοπλοίας. Εδώ είμαστε. Πρωινό Κυριακής, υγεία και σπορ. Πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Ερασπορ. Εδώ λοιπόν μαζί με εκλεκτούς καλεσμένους, δύο σπουδαίους αθλητές της ιστιοπλοείας, τον Παναγιώτη Μάντη και τον Παύλο Καγκιαλή, παγκόσμιοι πρωταθλητές, πρωταθλητές Ευρώπης στην κατηγορία 470. Μας μειούν λοιπόν στα όμορφα μονοπάτια της ιστιοπλοείας, ένα άθλημα το οποίο θα έλεγα ότι μπορεί να φαίνεται εύκολο, είναι ιδιαίτερα δύσκολο, Παναγιώτη και Παύλο, με την έννοια ότι οι συνθήκες είναι μεταβάλλονται συνεχώς. Δηλαδή βλέπεις ότι ξεκινάω τώρα με ήρεμη ενδεχομένως θάλασσα, με σταθερές συνθήκες, αλλά στη διάρκεια του αγώνα τα πράγματα αυτά αλλάζουν. Οπότε έχετε να διαχειριστείτε πάρα πολλά πράγματα. Και εκεί δυσκολεύει η ιστορία.
Είναι το γήπεδό μας μεταβάλλεται. Αλλάζει ουσιαστικά το...
Μ' αρέσει που λες το γήπεδό μας. Η θάλασσα είναι γήπεδο για σας, έτσι.
Είναι τεράστιο καταρχήν. Δεν έχει γραμμές, δεν έχει διαστάσεις. Το γήπεδο μας μεταβάλλεται, μεγαλώνει, μικραίνει. Ο χρόνος που τρέχουμε μια ιστιοδρομία δεν είναι σταθερός. Μπορεί να κρατήσει από 45 λεπτά έως και μία ώρα. Οι αντίπαλοι μας δεν είναι ένας και δύο. Μέσα στην ιστιοδρομία είναι περίπου στους 40. Οι συνθήκες, μια έχουμε κρύο, μια ζέστη.
Που όλα αυτά επιβαρύνουν γενικώς την κατάσταση. Δεν σας ρώτησα το σημαντικότερο. Τα σκάφη λοιπόν αυτά τα οποία έχουν και φθορές, θα πρέπει να ανανεώνονται. Ποιος τα χορηγεί? Η τσέπη σας?
Τα σκάφη πρέπει να αλλάζουμε σκάφους κάθε χρόνο περίπου. Mm-hmm.
Και δεν μιλάμε για βαρκούλα η οποία μπορεί να έχει, ξέρω εγώ...
Όχι, είναι ένα αγωνιστικό σκάφος πολύ υψηλό επίπεδο που πρέπει να έχει κάποιες προδιαγραφές.
Το κόστος πόσο είναι?
Στοιχίζει ακριβά. Μόνο το σκάφος χωρίς... μάλλον όλο το σκάφος με τα πανιά για να το πάρεις έτοιμο να τρέξει έχει 20.000 ευρώ.
20.000 ευρώ. Αυτό λοιπόν είναι δικό σας, έτσι. Δεν ανήκει στο σύλλογο ή ανήκει στο σύλλογο?
Αυτό ανήκει σε εμάς, μας βοηθάει ο χορηγός να το πάρουμε. Πρέπει να έχουμε δύο και τρία σκάφη, γιατί όταν ο ένας αγώνας είναι στη Βραζιλία, ο άλλος είναι στην Ευρώπη και ο άλλος στην Ασία, πρέπει να έχουμε παντού σκάφη γιατί δεν προλαβαίνουμε να τα στείλουμε για να κάνουμε και προπόνηση και να έχουμε συμμετοχή σε όλα τα πρωταθλήματα. Έτσι έχουμε και τα σκάφη, αλλά έχουμε και το κόστος της μεταφοράς.
Το οποίο είναι μεγάλο.
Ναι,
βέβαια.
Αλλά αυτό είναι για τον πρωταθλητισμό, ξαναλέω, για κάποιον που στοχεύει σε ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Δεν είναι ακριβό το άθλημα για έναν που θέλει να κάνει.
Το ρωτάω λοιπόν, μπράβο, και καλά κάνεις και το αποσαφηνίζεις. Γιατί ας πούμε, πες ότι εγώ θέλω αύριο να ξεκινήσω να κάνω ιστιοπλοεία. Θα πρέπει να πάρω δικό μου σκάφος ή θα πρέπει σε κάποιο σύλλογο που θα πάω, σε κάποιον ιστιοπλοϊκό όμιλο, να μου το παρέχει?
Όπως σε όλα τα αθλήματα, έτσι και στην ιστιοπλοεία, ο πρωταθλητισμός είναι το ακριβό μέρος για να. Ακριβό κομμάτι ουσιαστικά για να συμμετάσχει κάποιος. Στο να κάνει κάποιος απλά αθλητισμό είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάει σε έναν σύλλογο, του δίνουν όλα τα υλικά, του δίνουν το σκάφος, το πανί, τον προπονητή, τις εγκαταστάσεις και δεν είναι καθόλου ακριβό άθλημα. Μπορεί οποιοδήποτε να κάνει ιστιοπλοεία στις πιο ωραίες συνθήκες που έχει η χώρα μας. Δεν έχει να κάνει καθόλου με τα οικονομικά. Αν κάποιος αρχίζει και προχωράει για πρώτο αθλητισμό, καταλαβαίνετε ότι τα οικονομικά αλλάζουν.
Αν δεν έχει λεφτά ή χορηγό, μην προχωράει.
Αλλά είναι το ίδιο σε όλα τα αθλήματα. Είτε κάνεις κολύμβηση, είτε παίζεις τένις ή οτιδήποτε. Άμα πας για πρωταθλητισμό.
Εντάξει, νομίζω ότι σε εμάς τον πρωταθλητισμό έχουμε ένα παραπάνω κόστος, το οποίο είναι τα υλικά. Δεν φοράμε ένα μαγιό, ας πούμε, όπως το κολύμπι ή ένα ζευγάρι παπούτσια, όπως είναι το τρέξιμο. Τα υλικά μας κοστίζουν πάρα πολύ, αλλά και πιο πολύ ακόμα η μεταφορά τους.
Λοιπόν, υπάρχει όριο ηλικίας σε αυτό το οποίο κάνατε? Καταρχήν να διαβάσω το μήνυμα του φίλου του Μιχάλη από τη Σπάρτη. Λέει, ποιο είναι το όριο ηλικίας για αυτό που κάνατε? Λέει, και μπράβο παιδιά που κρατάτε την Ελλάδα ψηλά.
Ευχαριστούμε και θέλω να πω ότι το άθλημά μας βασίζεται στη δύναμη, στην αντοχή αλλά και στην εμπειρία πολύ. Οπότε όσο μεγαλώνεις μπορείς και αντισταθμίζεις, ας πούμε, τη δύναμη, αν χάνεις κάποια δύναμη, με εμπειρία.
Με την εμπειρία.
Αλλά δεν μπορείς να φτάσεις στα βαθιά γεράματα για να κάνεις Ολυμπιακή κατηγορία. Έχουμε δει κάποιες περιπτώσεις που έχουν φτάσει στα 44-45, αλλά νομίζω κάπου εκεί αρχίζει και είναι το τέλος. Βγάζουν εμπειρία αυτοί οι αθλητές. Μπορούμε με πολύ ξυπνάδα στρατηγική και τακτική να βρίσκονται μπροστά. Αλλά το σώμα τους καταπονείται πάρα πολύ και θέλει πολύ φροντίδα. Και είναι μετά εξαρτάται από τον καθένα πόσο θέλει να συνεχίσει να το κάνει.
Μετά θα μπαίνετε σε σκάφη έτσι και απλά Για αναψυχή και για βόλτα. Οπότε μην μας ξεχνάτε και εμάς.
Και για αγώνες.
Να μας καλείτε.
Απλά δεν θα είναι σε αυτό το επίπεδο. Για αγώνες με μεγάλα σκάφη γίνονται πολλοί αγώνες.
Τι είναι η θάλασσα για σένα και γενικώς τι είναι η ιστιοπλοεία, Παύλο, για σένα?
Η θάλασσα είναι ελευθερία, ησυχία. Έξω ο κόσμος, η στεριά έχει πολύ φασαρία.
Και απομονώνεστε, έτσι.
Ναι.
Είναι άλλος κόσμος.
Είναι σαν να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο το οποίο, όπως είπαμε, αλλάζει διαστάσεις και βρίσκεσαι μόνος σου. Τα βρίσκεις με τον εαυτό σου, σκέφτεσαι και παρατηρείς από μια άλλη πλευρά ουσιαστικά τον κόσμο τριγύρω σου, δηλαδή ουσιαστικά τη στεριά που ζούμε όλοι.
Παναγιώτη, σου έχει τύχει έτσι να εκνευριστείς έξω, εκτός θάλασσας, στην καθημερινότητά σου και να πεις «Δεν μπορώ, παίρνω το σκάφος και φεύγω»?
Κάθε μέρα συμβαίνει. Ειδικά τώρα τελευταία έχει αυξηθεί αυτό το φαινόμενο.
Θα μπορούσατε να μείνετε? Είναι κάποιοι οι οποίοι παίρνουν σκάφος και μένουν στη θάλασσα. Δηλαδή το κάνουν σπίτι, θα μπορούσατε να μείνετε?
Φυσικά. Φυσικά. Είναι. Όσοι το έχουν κάνει καταλαβαίνουν ότι η αίσθηση είναι τρομερή να απομακρύνεσαι από το θόρυβο που βγάζει η πόλη και να πηγαίνεις πιο κοντά στη φύση, στην ηρεμία και να είσαι στο νερό.
Έχει ένα μαγικό η θάλασσα με το που μπεις κάπου το οποίο επιπλέει ουσιαστικά, είτε είναι ιστιοπλοϊκό είτε είναι σκάφος, με ένα μαγικό τρόπο τα ξεχνάς όλα. Δεν σκέφτεσαι τίποτα. Έχω προσπαθήσει να φέρω τα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα στη θάλασσα και δεν γίνεται.
Δεν σου επιτρέπεται, δηλαδή, τείχος, ε?
Ναι, δεν έρχεται. Είσαι τόσο μέσα στα στοιχεία της φύσης, στον άνεμο, στη θάλασσα, τα οποία δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο.
Βλέπεις τελικά πώς η φύση σε βάζει σε μονοπάτια και σου ορίζει πού πρέπει να αγχωθείς και πού όχι? Μάλλον εμείς την έχουμε κάνει τη ζωή μας δύσκολη, έχω την αίσθηση, έτσι?
Αυτό ακριβώς, έχουμε κάνει τη ζωή μας μόνοι
μας
δύσκολη.
Αν έρθουμε πιο κοντά στη φύση, νομίζω ότι αυτά τα θέματα θα λυθούν, έτσι, με πραγματικά με μαγικό τρόπο.
Έτσι είναι.
Απλά κάνουμε λίγο τη ζωή μας εμείς δύσκολη. Λοιπόν, η θάλασσα σε ηρεμεί, από την άλλη τη θάλασσα πρέπει να τη σέβεσαι. Έχετε νιώσει έτσι κίνδυνο κάποιες φορές, είτε σε προπόνηση είτε σε αγώνα?
Χτες.
Καλά, ναι.
Τη θάλασσα πρέπει να τη σέβεσαι. Πρέπει να ξέρεις να αντιμετωπίσεις όλα τα στοιχεία που θα εμφανιστούν απροειδοποίητα μπροστά σου. Γιατί ο καιρός από τη μία είναι καλός, από την άλλη χαλάει. Βέβαια μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε ακόμα και με καλό καιρό. Γι' αυτό πρέπει να περάσουμε μια εκπαίδευση. Πρέπει να έχουμε κοντά μας στην αρχή, όταν θα βρεθούμε στη θάλασσα με κάποιο σκάφος, με κάποιον πιο έμπειρο, ούτως ώστε να μας μοιήσει στα μυστικά της ιστιοπλοείας και στο σεβασμό που πρέπει να έχουμε απέναντι στα στοιχεία της φύσης.
Mm-hmm. Μίλησα προηγουμένως για θυσίες, το αναφυσβήτητα. Δηλαδή δεν έχω ακούσει αθλητή που να έχει πει το αντίθετο. Ότι από τη στιγμή που είσαι επικεντρωμένος σε κάτι και σε τόσο πολύ ψηλό επίπεδο, ίσως κάποια άλλα πράγματα στην καθημερινότητά σου να πηγαίνουν σε δεύτερη μοίρα.
Εντάξει, εγώ θέλω να πω δύο βασικά που... Το ένα είναι ότι λείπουμε πάρα πολύ. Περνάμε πολύ χρόνο στο εξωτερικό.
Λείπετε από τους δικούς σας, φαντάζομαι, έτσι?
Ναι, λείπουμε και από τη χώρα πάρα πολύ. Δεν είναι ωραίο να είσαι κάπου στο εξωτερικό. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και το άλλο είναι ότι είναι πολύ κουραστικό στη χώρα που βρισκόμαστε. Δεν έχουμε την υποδομή να το κάνουμε αυτό. Και αναγκαζόμαστε να κάνουμε τον οδηγό, να κάνουμε πάρα πολλές άλλες δουλειές που είναι εκτός του αθλήματός μας. Όπως και αυτό νομίζω μας στοιχίζει πάρα πολύ.
Φανταστείτε έναν οδηγό της Φόρμουλα 1 να αλλάζει τα λάστιχα, να πηγαίνει τη Φόρμουλα 1 στην πίστα να τρέχει.
Να βάζει βενζίνη,
να τα κάνει όλα ο ίδιος. Αυτό κάνουμε εμείς.
Αυτό δηλαδή κάτω από όλες τις συνθήκες, δηλαδή οι αθλητές που αναφέρετε λίγο νωρίτερα έχουν ολόκληρο team δηλαδή που κάνει όλες αυτές τις δουλειές που προαναφέρετε.
Πίσω από κάθε αθλητή νομίζω ότι κρύβονται 10-15 άτομα οι οποίοι λύνουν όλα τα προβλήματα και ο αθλητής είναι συγκεντρωμένος και επικεντρωμένος στο αποτέλεσμα και στο άθλημα που κάνει.
Πρέπει να πούμε ότι το team το δικό μας έχει πάρα πολλούς φίλους και οι φίλοι μας στηρίζουν όσο μπορούν ο καθένας ξεχωριστά, εθελοντικά βέβαια. Αλλά κανένας αθλητής δεν είναι μόνος του. Οποιοδήποτε αθλητής πει ότι είναι μόνος του και τα καταφέρνει μόνος του είναι ψέματα. Υπάρχει μια ομάδα υποστήριξη από πίσω, φίλων, συγγενών, το οποίο τον βοηθούν και συνεχίζει και πορεύεται.
φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής, καλά, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, έτσι. Γιατί οι εμπειρίες νομίζω ότι δεν μπορούν να υποθούν και να ολοκληρωθούν μέσα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Φαντάζομαι ότι έχετε πολλά να θυμηθείτε και πολλά να πείτε. Όμως αυτό το οποίο σας έρχεται έτσι πρώτο στη μνήμη σας από όλη αυτή την ιστιοπλογική εμπειρία, ποιο είναι? Υπάρχει κάτι έτσι που, με το που σας ρωτάει κάποιος, για πείτε μας μια εμπειρία, μια ιστορία έτσι ιστιοπλογική, ποια είναι? Έχετε κάτι, σας έρχεται έτσι?
Νομίζω
κάτι αυθόρμητο.
Εμένα κάτι που έχει μείνει έτσι στη μνήμη μου είναι όταν κερδίσαμε το Χρυσό Ευρωπαϊκό το 2010 με τον Παύλο. Ήταν η πρώτη ας πούμε μεγάλη επιτυχία που κάναμε.
Συγγνώμη, γελάω γιατί ακριβώς το είχα και εγώ.
Ήθελες να πεις και εσύ, ε?
Και ήταν στην Κωνσταντινούπολη, που μια πόλη με έτσι ιδιαίτερο χαρακτήρα, πώς να το πω έτσι, είναι ιδιαίτερη για τους Έλληνες νομίζω όλους. Και έχουμε πολλές φωτογραφίες, γι' αυτό και το θυμάμαι, που τερματίζουμε κερδίζοντας το ευρωπαϊκό. Και είναι από πίσω η Αγία Σοφιά στη φωτογραφία και τα λοιπά, να ανεμίζουν ελληνικές σημαίες. Είχε γίνει μεγάλος χαμός τότε.
Ωραίες εικόνες, ωραίες αναμνήσεις.
Ναι. Εθνικό ύμνο μέσα στην Κωνσταντινούπολη.
Εθνικός ύμνος, ναι. Νομίζω κάτι κάπως έτσι θέλουμε να κλείσουμε. Με αυτές τις όμορφες εικόνες, αυτές τις εικόνες που μας δίνουν και εμάς αυτή την ψυχική ανάταση. Γιατί είπαμε, σε αυτή την καθημερινή μιζέρια που ζούμε, υπάρχουν αυτές οι όμορφες στιγμές και νομίζω ότι αυτή είναι η ευτυχία. Αυτές οι καθημερινές στιγμές. Δεν έχει να κάνει αν έχουμε πολλά λεφτά στην τσέπη.
Και το να είμαστε καλά, έτσι. Μην το ξεχνάμε,
καλά.
Γιατί θα αρρωστήσουμε στο τέλος από το να ασχολούμαστε με όλα αυτά τα πράγματα και θα ξεχάσουμε ότι πρέπει να έχουμε την υγεία μας.
Έτσι, και νομίζω ότι ο αθλητισμός είναι μια διέξοδος και μια καλή κατεύθυνση για όλους μας και για εσάς που κάνετε προαθλητισμό, που τα πράγματα σαφώς είναι πιο δύσκολα, αλλά και για όλους εμάς που θα μπορούσαμε έτσι να πάρουμε μια μικρή μυρωδιά. Έτσι, άλλο αθλητισμός, άλλο προαθλητισμός. Μπορούμε όμως και όλοι μας να προσεγγίσουμε είτε το ένα είτε το άλλο.
Οι Έλληνες πρέπει να κατέβουν στη θάλασσα όλοι.
Αυτό κρατάμε. Το κρατάμε. Σαν μήνυμα είναι το μήνυμα λοιπόν της σημερινής εκπομπής. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσαν σήμερα κοντά μας.
Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Περάσαμε πολύ ωραία.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω. Εύχομαι να πραγματοποιηθούν τα όνειρά σας. Εγώ θεωρώ ότι είναι δεδομένο. Έχετε βγάλει ήδη εισιτήριο για Ρίο. Θα τα πούμε ξανά πάλι λίγες μέρες πριν την αναχώρηση. Να είστε καλά, να είστε υγιείς. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που ήσασταν σήμερα στην τροφιά μας. Στέλλης Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Νίκος Ιωνάς στις μουσικές επιλογές. Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο για μία ώρα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Να είστε όλοι καλά και προπαντός αισιόδοξοι και ψύχρεμοι. Πολλά φιλιά. Γεια χαρά.